สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเสรีภาพทางศาสนาหรือสิทธิในการเคารพบูชาตามเลือกเป็นเอกลักษณ์สำคัญของคนอเมริกันและแกนกลางหนึ่งของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐสิทธิที่จะมีความเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือทางศาสนาโดยไม่ต้องกลัวว่ารัฐบาลจะแทรกแซงมีความสำคัญต่อศักดิ์ศรีของมนุษย์สังคมพลเรือนที่แข็งขันและประชาธิปไตยที่ยั่งยืนเพื่อจะส่งเสริมหลักการที่ว่านี้สหรัฐจัดทำรายงานประจำปีในเรื่องสถานภาพของเสรีภาพทางศาสนาของทุกประเทศทั่วโลกรายงานบันทึกการดำเนินการของรัฐบาลที่กดขี่ปราบปรามการแสดงออกซึ่งความเชื่อถือของประชาชนและผู้ที่เคารพการแสดงออกดังกล่าวรายงานฉบับล่าสุดเกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาในเวียดนามระบุผลทั้งเชิงลบและบวกในขณะที่รัฐธรรมนูญของเวียดนามและกฎหมายและนโยบายต่างๆให้สิทธิ์ในการเคารพ บูชาตามเลือกในทางปฏิบัติรัฐบาลเวียดนามจำกัดเสรีภาพที่จะทำเช่นนั้นโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นกลุ่มศาสนาทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนมักถูกก่อกวนและลงโทษโดยเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณภาคกลางและที่ราบสูงตะวันตกเฉียงเหนือการสอนศาสนาทุกอย่างในโรงเรียนถูกห้ามอย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันรัฐบาลเวียดนามผ่อนคลายข้อจำกัดกลุ่มศาสนาที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลและขยายจำนวนโบสถ์ที่ขึ้นทะเบียนทางการเวียดนามอนุมัติกิจกรรมที่เคยถูกห้ามในอดีตรวมทั้งการขยายสถานที่ทางศาสนาเช่นการก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ United World Mission Church ในนครดานังจำนวนงานทางศาสนาที่ได้รับอนุญาตให้จัดมีเพิ่มขึ้นด้วยที่เด่นคือการฉลองวัน Assumption ในจังหวัดกวางตรีที่มีชาวแคทอลิกในเวียดนามราวๆ 100,000 คนไปร่วมงานด้วยเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลเวียดนามยอมรับคณะผู้แทนของ Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับในระดับชาติและยังเอื้ออำนวยการเยือนเวียดนามโดยเจ้าหน้าที่พิเศษของสหประชาชาติฝ่ายเสรีภาพทางศาสนาหรือการเชื่อถือในปลายเดือนกรกฎาคมอีกด้วยเสรีภาพทางศาสนาเป็นค่านิยมสากลเสรีภาพที่จะแสดงและปฏิบัติตามความเชื่อถือจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะเปลี่ยนความเชื่อถือเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่กำเนิดสหรัฐจะส่งเสริมสิทธิสากลนี้ต่อไปในฐานะเป็นสิทธิทั้งทางศีลธรรมและยุทธศาสตร์ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราว40วินาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะ
News.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่12สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสหรัฐกล่าวว่าจะติดตามดูบริเวณทะเลจีนใต้หมู่เกาะสเปรดลีสและพาราเซลที่ว่ามีการดำเนินขั้นตอนเพื่อจะลดความขัดแย้งลงหรือไม่ขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเดินทางไปหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียที่นครซิดนีย์ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าชาวอิรักจะต้องรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่มชาวมุสลิมฝักใฝ่ความรุนแรงที่กำลังคุกคามภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศและรัสเซียแถลงว่ากำลังส่งขบวนรถพลเรือนเข้าไปช่วยบรรเทาทุกข์ในภาคตะวันออกของยูเครนโดยร่วมมือกับกาชาดสากลนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายงานธุรกิจตามด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารนี้คืออันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะสหรัฐกล่าวว่าจะติดตามดูเหตุการณ์ในบริเวณทะเลจีนตอนใต้หมู่เกาะสเปรดลีสและหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นบริเวณที่มีความขัดแย้งกันเพื่อจะประเมินดูว่าได้มีการดำเนินการเพื่อที่จะลดความตึงเครียดในบริเวณเหล่านั้นหรือไม่นะคะในขณะที่โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงข้อความข้างต้นเมื่อวันจันทร์ในอีกด้านหนึ่งนั้นรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและรัฐมนตรีชักเฮเกิลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เดินทางจากการประชุมอาเซียนในพม่าไปถึงนครซิดนีย์พร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียจูลี่บิชอปและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียนายเดวิดจอห์นสันนะคะบุคคลทั้ง4จะพบหารือกันในวันอังคารนี้ในประเด็นที่ครอบคลุมหลายเรื่องด้วยกันซึ่งรวมทั้งเรื่องของการค้าบรรยากาศโลกที่ร้อนขึ้นและการรักษาความปลอดภัยมั่นคงในทะเลนะคะคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่จะมาแถลงหรือมารายงานให้ฟังต่อว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง4ของสหรัฐและของออสเตรเลียนั้นจะปรึกษาหารือในเรื่องหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทะเลจีนตอนใต้อย่างไรหรือไม่เชิญคุณสงพจน์ค่ะ
ครับประเด็นสำคัญที่จะนำมาหารือกันในการประชุมออสมินที่ออสเตรเลียคือการเพิ่มความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสหรัฐกับออสเตรเลียซึ่งคาดว่าอาจจะทำให้มีทหารอเมริกันหมุนเวียนประจำการในแถบภาคเหนือของออสเตรเลียมากขึ้นนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐชักเฮเกิลจะพบปากกับรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียในวันอังคารโดยเชื่อว่าจะมีการยืนยันรายละเอียดของแผนการส่งทหารสหรัฐกว่า 2,500 คนไปหมุนเวียนประจำการที่ฐานทัพในเมืองดาวินทางภาคเหนือของออสเตรเลียซึ่งเป็นแผนที่มีการตกลงกันไว้ตั้งแต่ปีค.ศ. 2011ตามส่วนหนึ่งของนโยบายของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่มุ่งเน้นไปทางเอเชียนะครับคุณเบนทรีนักวิเคราะห์อาวุโสแห่งสถาบัน Australian Strategic PolicyPolicy ในกรุงแคนเบอร์ราชี้ว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการยืนยันตัวเลขของทหารอเมริกันที่จะไปประจำการที่ออสเตรเลียแต่ตนไม่คิดนะครับว่าตัวเลขนั้นจะเพิ่มขึ้นนอกจากนี้คาดว่าจะมีการพูดถึงแผนปรับปรุงอาคารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับทหารเหล่านั้นและอาจรวมถึงแผนการหมุนเวียนเรือรบและเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐที่จะมาประจำการที่ฐานทัพในเมืองดาวินด้วยทางด้านคุณเบสกิลแห่งศูนย์อเมริกันศึกษาที่ University of Sydney ระบุว่าการประชุมออสมินประจำปีนี้ถือเป็นก้าวย่างที่จะทำให้มีทหารอเมริกันและปัจจัยต่างๆด้านการทหารมาประจำอยู่ในดินแดนของออสเตรเลียมากขึ้นซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณไปถึงจีนและทำให้จีนขุ่นเคืองไม่น้อยนะครับ นอกจากนี้ยังอาจสร้างความกังวลให้กับประเทศในเอเชียอีกหลายประเทศที่มองว่าท่าทีล่าสุดนี้คือการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในเอเชียท่ามกลางการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนคุณเบสกริลกล่าวว่าหากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะเห็นได้ว่าอเมริกากำลังดำเนินนโยบายปรับสมดุลใหม่ทางการทหารอย่างต่อเนื่องและค่อยๆเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆในเอเชียมากขึ้นทั้งในด้านการทหารและการทูตและเชื่อว่าในอีกไม่นานสหรัฐจะทำข้อตกลงใหม่เกี่ยวกับการหมุนเวียนทหารประจำการในประเทศอื่นในเอเชียเหมือนที่ทำไว้กับออสเตรเลียส่วนคุณเจมส์บราวน์แห่งสถาบันศึกษานโยบายต่างประเทศในนครซิดนีย์ชี้นะครับว่าก่อนหน้านี้การหารือเรื่องนโยบายปรับสมดุลใหม่ทางการทหารของสหรัฐนั้นเป็นไปอย่างกว้างๆแต่ขณะนี้การหารือได้มุ่งเจาะจงลงไปในรายละเอียดต่างๆแล้วนะครับครับระหว่างการเดินทางมาร่วมประชุมออสมินที่ออสเตรเลียครั้งนี้รัฐมนตรีเฮเกิลได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวยืนยันว่าสหรัฐคือมหาอำนาจในแถบแปซิฟิกและจะรักษาฐานกำลังในแถบนี้เอาไว้แม้ว่าจะถูกท้าทายจากมหาอำนาจอื่นๆนะครับซึ่งเชื่อกันว่าหมายถึงจีนรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐยังบอกด้วยว่าข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นั้นควรแก้ไขจัดการด้วยกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่การกระทำที่ก้าวร้าวนะครับและนั่นคือเป็นเรื่องราวที่จะนำไปสู่การประชุมออสมินที่ออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้ครับคุณนิตยาครับ
คุณทรงพจน์ขอบคุณมากค่ะและขณะที่กำลังรายงานข่าวกันนี่มีข่าวด่วนออกมาจากข่ายงานโทรทัศน์ในสหรัฐนะคะว่านักแสดงและดาราตลกโรบินวิลเลียมส์ถึงแก่กรรมนะคะโดยรายงานข่าวนั้นยังสับสนว่าเป็นการกระทำอัตวินิบาตกรรมหรือเป็นการเสียชีวิตตามด้วยโรคภัยไข้เจ็บโรบินวิลเลียมส์ดารานักแสดงชื่อดังของฮอลลีวูดถึงแก่กรรมแล้วมีโดยมีอายุเพียง63ปีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะกลับมาฟังข่าวกันต่อนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าชาวอิรักจะต้องร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะต่อสู้กับฝ่ายชาวมุสลิมที่ฝักใฝ่ความรุนแรงซึ่งเวลานี้กำลังคุกคามภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศประธานาธิบดีโอบามากล่าวข้อความข้างต้นจากรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะเมื่อวันจันทร์และกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นเชื่อว่ารัฐบาลชุดใหม่ของอิรักจะต้องทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะประสานสามัคคีของระหว่างชุมชนต่างๆในประเทศนะคะในอิรักและเร่งเร้าให้ผู้ที่กำลังทำงานเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นั้นร่วมมือกันอย่างสันติโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะกำจัดภัยคุกคามจากผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงหรือกลุ่มที่เรียกกันว่า IS นะคะที่เวลานี้ได้เข้ายึดหลายส่วนของอิรักไว้โดยแทบจะไม่ต้องประสบกับการต่อสู้หรือตอบโต้แต่อย่างใดขณะนี้นายไฮเดอร์เอาอับบาดีซึ่งเป็นรองประธานรัฐสภาของสหรัฐได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของอิรักขึ้นมาโดยประธานาธิบดีคนใหม่ของอิรักประธานาธิบดีฟูอาดมะซูมเป็นผู้เลือกนายอับบาดีให้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลนะคะรายงานข่าวกล่าวว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอิรักนายกรัฐมนตรีอับบาดีผู้นี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มชาวชีอะกลุ่มใหญ่กลุ่มการเมืองของอิรักนะคะคือพรรค National Alliance ซึ่งเลิกการสนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีนูรีอัลมาลิกีที่ต้องการจะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเทอมที่3ค่ะไปกันที่ยูเครนนะคะรัสเซียกล่าวว่ากำลังส่งขบวนรถพลเรือนที่จะให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้ มีการต่อสู้ระหว่างทหารของรัฐบาลยูเครนกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียอยู่ที่นั่นรัสเซียกล่าวอ้างนะคะว่าการส่งขบวนรถบรรเทาทุกชุดนี้เข้าไปนั้นกระทำโดยร่วมมือกับกาชาดสากลแต่องค์การกาชาดสากลมีถ้อยแถลงออกมาในวันจันทร์แหละว่าไม่ได้มีการทำความตกลงที่จะให้รัสเซียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวโดยบอกว่ายังจะต้องมีการทำความตกลงหรืออธิบายรายละเอียดก่อนที่จะมีการปฏิบัติภารกิจเช่นนั้นได้เวลานี้ประชาชนนับหมื่นในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นภาคที่ใช้ภาษารัสเซียกำลังรายงานข่าวกล่าวว่ากำลังไม่มีน้ำใช้ขาดเวชภัณฑ์รวมทั้งไฟฟ้านะคะในขณะที่ทหารยูเครนกำลังต่อสู้กับขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียขบวนการแบ่งแยกดินแดนนั้นมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งบริเวณปกครองตนเองขึ้นมาในบริเวณนั้นซึ่งติดกับเขตแดนรัสเซียค่ะก่อนหน้าในวันจันทร์เดียวกันนี้ทั้งประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนและบุคคลทั้งสองลงความเห็นร่วมกันว่าการจะมีชาวรัสเซียเข้าไปอยู่ในยูเครนโดยที่รัฐบาลยูเครนไม่ได้ให้ความเห็นชอบด้วยนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศค่ะและเว็บไซต์ของทำเนียบประธานาธิบดียูเครนในเวลาต่อมามีข้อความปรากฏว่าพิมพ์เขียวหรือแม่แบบสำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นั้นจะต้องมีสหภาพยุโรปรัสเซียเยอรมนีและประเทศอื่นๆร่วมด้วยนะคะที่ทุกคนมีความคิดเห็นในเรื่องการให้ความช่วยเหลือจากรัสเซียนี้ก็เพราะชาติตะวันตกเกรงว่ารัสเซียจะใช้การเข้าไปให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเป็นข้ออ้างสำหรับการส่งทหารเข้าไปรุกรานภาคตะวันออกของยูเครนค่ะและในขณะเดียวกันนะคะที่ตะวันออกกลางอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ได้เริ่มการเจรจาครั้งใหม่กันขึ้นแล้วที่กรุงไคโรโดยเป้าหมายก็คือพยายามจะทำความตกลงหยุดยิงเป็นการถาวรในฉนวนกาซาในขณะนี้ข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา3วันระหว่างทั้ง2ฝ่ายนั้นดูจะได้ผลเพราะในวันจันทร์ก็มีการเจรจากันอย่างที่ว่าไว้โดยมีอียิปต์เป็นตัวกลางนะคะการเจรจานี้ไม่เป็นการเจรจาอย่างชนิดนั่งประจันหน้ากันทั้งนี้เพราะทางอิสราเอลนั้นไม่ต้องการจะเจรจากับคณะผู้แทนชาวปาเลสไตน์เพราะว่ารวมสมาชิกของกลุ่มฮามาสซึ่งอิสราเอลพิจารณาหรือลงความเห็นว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะดัชนีราคาหุ้นทั้งหมดที่ตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์เพิ่มขึ้นเมื่อตลาดปิดทำการดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป16จุดและปิดที่ 16,570 Nasdaq และ Standard & Poor's 500ก็ขึ้นไปด้วยกันนะคะแต่ Standard & Poor's 500นั้นยังขึ้นไปไม่ถึง 2,000 ค่ะในขณะเดียวกันราคาทองคำนั้นลดลง40เซนต์ต่อออนซ์นะคะและปิดที่ 1,308 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์นั้นเวลานี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท9สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยข่าวธุรกิจค่ะ
ครับเริ่มที่เศรษฐกิจของยุโรปนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กทำสำรวจนักวิเคราะห์ซึ่งคาดการณ์กันว่าในไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจของเยอรมนีอาจจะโตช้ากว่าของสเปนเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีตัวเลขอย่างเป็นทางการจะถูกเปิดเผยในสัปดาห์นี้นะครับนักวิเคราะห์บอกด้วยว่าหลังจากที่เยอรมนีซึ่งเป็นตัวช่วยให้เศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนฟื้นจากภาวะถดถอยที่ยาวนานที่สุดเมื่อปีที่แล้วขณะนี้เยอรมนีนั้นกลับ อาจจะต้องเผชิญกับการหดตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ผู้สันทัดกรณีคาดการว่าเยอรมนีอาจจะต้องรายงานการขยายตัวของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่ติดลบ 0.1% ในไตรมาสดังกล่าวนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะกลุ่มประเทศยุโรปที่ใช้เงินสกุลยูโรนั้นยังมีเศรษฐกิจที่น่ากังวลอยู่ครับอีกด้านหนึ่งที่สิงคโปร์นะครับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์นั้นกล่าวว่า GDP ของประเทศน่าจะโตอยู่ระหว่าง 2.5 ถึง 3.5% ปีนี้ซึ่งถือว่าปรับกรอบมาจากช่วงก่อนนั้นที่กว้างขึ้นคืออยู่ที่ 2-4% นะครับผู้นำสิงคโปร์กล่าวได้ว่า GDP ในช่วงครึ่งปีแรกนั้นโต 3.5% ครับนายกลีเซียนลุงนั้นเป็นลูกชายของลีกวนยูผู้ที่ปฏิรูปประเทศและเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกด้วยขณะนี้นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงกำลังปูพื้นเศรษฐกิจเด็กที่เรียกว่าเป็นแผน10ปีนะครับโดยมีความต้องการที่จะลดการพึ่งพาแรงงานต่างประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตครับมาที่สหรัฐบ้างครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าเมื่อปิดฤดูรายงานผลประกอบการควอเตอร์ที่2หรือไตรมาสที่2ธนาคารในสหรัฐทำกำไรเกือบจะสูงสุดในรอบกว่า20ปีนะครับซึ่งถือว่าสามารถเอาชนะปัจจัยลบต่างๆเช่นค่าใช้จ่ายเรื่องคดีความต่างๆที่เป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์และรายได้จากการซื้อขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อบ้านที่ต่ำลงด้วยโดยรายได้รวมของภาคธนาคารสหรัฐอยู่ที่ 40,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้วนะครับกำไรที่ดีขึ้นมีเหตุผลมาจากคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้นการจ่ายคืนเงินกู้ของลูกค้าที่ดีขึ้นและการตั้งสำรองสำหรับหนี้เสียที่ลดลงนะครับนอกจากนั้นการขยายตัวของการปล่อยสินเชื่อก็ถือว่าโตอย่างรวดเร็วที่สุดตั้งแต่เศรษฐกิจอเมริกันผ่านช่วงวิกฤตการณ์มาได้ครับและปิดท้ายนะครับบริษัท Amazon.com ผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจรจาตกลงกับค่ายดิสนีย์ไม่สำเร็จเรื่องการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพยนตร์บนเว็บไซต์ของ Amazonและจะทำให้แผ่นดิสภาพยนตร์ของดิสนีย์เช่นจากเรื่อง Captain America ตอนล่าสุดนั้นไม่สามารถวางจำหน่ายบนเว็บไซต์ Amazon ได้ยุทธวิธีการค้าของ Amazon ในเชิงกดดันนี้เคยถูกใช้มาแล้วหลายครั้งกับบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์หนังและหนังสือนะครับกล่าวคือ Amazon ต้องการกดราคาสินค้าให้ต่ำลงเพื่อดึงดูดลูกค้าและทำให้บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นยอมตัดราคาอย่างรุนแรงและบางเจ้ายอมขายแบบไม่มีกำไรบนเว็บไซต์ของ Amazon ก็มีนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washingtonและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คงจะไม่มีใครมีความพออกพอใจกับผลงานของตนเท่ากับรอรี่แมคกิลรอยนะคะคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
ถูกต้องเลยครับคุณนิตยาครับเพราะว่ารอรี่แมคกิลรอยโปรหนุ่มชาวไอริชนั้นเพิ่งจะคว้าแชมป์เมเจอร์รายการที่2ติดต่อกันนะครับเมื่อค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนี่เองถือเป็นการคว้าแชมป์ PGA Championship ครั้งที่2ในชีวิตนักกอล์ฟอาชีพนะครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วนั้นแมคกิลรอยก็เพิ่งคว้าแชมป์ British Open มาหมาดๆแชมป์ล่าสุดนี้ทำให้แมคกิลรอยยึดอันดับ1นักกอล์ฟโลกต่อไปได้อย่างเหนียวแน่นนะครับและนับเป็นแชมป์เมเจอร์รายการที่4ของโปรกอล์ฟวัย25ปีผู้นี้หลังเกมการแข่งขันแมคกิลรอยให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายต่อไปของเขาก็คือการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมให้ครบทั้ง4รายการซึ่งตอนนี้ขาดรายการเดียวก็คือ The Masters นะครับและเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งคือการคว้าแชมป์เมเจอร์ให้มากกว่านักกอล์ฟจากยุโรปทุกคนซึ่งเจ้าของสถิติก็คือนิกฟาวโดยอดโปรชาวอังกฤษที่คว้าเมเจอร์มาแล้ว6รายการแมคกิลรอยยังได้พูดถึงชัยชนะรายการเมเจอร์2ครั้งในรอบ1เดือนด้วยนะครับว่าเป็นเพราะตนหันมาทุ่มเทกับเกมกอล์ฟมากกว่าเดิมหลังจากที่เลิกรากับแฟนสาวนักเทนนิสแคโรไลน์วอสเนสกี้เมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับ อีกด้านหนึ่งสถานีโทรทัศน์ CBS รายงานนะครับว่าปีนี้มีผู้ชมการถ่ายทอดสดกอล์ฟ PGA Championship มากที่สุดในรอบ5ปีอยู่ที่ระดับมากกว่า6ล้านคนซึ่งเป็นเพราะการขับเคี่ยวอย่างสูสีในวันสุดท้ายของนักกอล์ฟชื่อดัง4คนก็คือแมคกิลลอยฟิลแมคเคสันริกกี้ฟาวเลอร์และเฮนริกสเตนสันนั่นเองนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และสุดท้ายนะคะสำหรับเช้าวันอังคาร5อันดับภาพยนตร์ที่ติดอันดับในช่วงสุดสัปดาห์จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเสียแชมป์หนังทำเงินอันดับ1ไปนะครับและมีหนังเข้าใหม่ถึง3เรื่องใน5อันดับแรกที่เก็บรายได้สูงสุดอันดับ5ลูซี่หนังอาชญากรรมแนวไซไฟที่ได้สกาเลต์โจแฮนสันรับบทเป็นเหยื่อที่ถูกเอาสารเสพติดรุนแรงใส่เข้าไปในร่างกายเพื่อนำไปขายต่างประเทศแต่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ฤทธิ์ยาแพร่เข้าร่างจนมีพลังเหนือมนุษย
์ Somebody put a bag of drugs inside me. I need you to take it out. It's leaking.
We only use 10% of our brain.
Let's discuss a special case.
สุดสัปดาห์นี้พลังอ่อนแรงลงนะครับร่วงจากอันดับ2มาเป็นอันดับ5อันดับ4เป็นภาพยนตร์ทุนไม่มากที่น่าจะถูกใจคนชอบรับประทานอาหาร The 100 Foot Journey นำโดยดาราตุ๊กตาทองเฮเลนมิเรนเจ้าของร้านอาหารฝรั่งเศสระดับติดดาวมิชลินมาประชันกับฝีมือทำอาหารกับครอบครัวผู้อพยพมาจากอินเดียในเมืองเล็กๆของฝรั่งเศส
100 feet across the street, the restaurant has a Michelin star. The president of France dines there.
Can Mr. President order murgh masala, cooked the way Hasan cooks?
People here don't eat those things.
They have never tried. Now they shall.
สัปดาห์เปิดตัวเรื่องนี้ตบเท้าเข้า5อันดับแรกกับรายได้11ล้านดอลลาร์ในสหรัฐและแคนาดานะครับอันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่เช่นกัน Into the Storm ที่ได้แรงหนุนของพายุหมุนเทอร์นาโดที่เป็นหัวใจของเรื่องซึ่งทำให้คนดูได้ลุ้นว่าใครจะรอดจากภัยพิบัติของอภิมหาพายุนี
้ All the warning sirens are down. If a tornado's coming your way, you're not gonna know it. Hey guys, it's splitting.
There's another one. There's three, four. They're everywhere.
Hang on! Oh my
God! และอันดับ2แชมป์เก่าสัปดาห์ที่แล้ว Guardians of the Galaxy หนังฟอร์มใหญ่จากค่าย Marvel ซึ่งจับมือกับ Disneyที่ฉีกแนวจากนิยายการ์ตูนมาร์เวลปกติเพราะครั้งนี้ลองทำแนว Space Comedy ดู
If we're gonna save the galaxy, we're gonna have to do it together. Partners.
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหล่าผู้พิทักษ์กาแล็กซีพิชิตรายได้ไป42ล้านดอลลาร์ที่มาแรงจนแก๊งกาแล็กซีต้องถอยคือขบวนการเต่านินจาภาคใหม่ Teenage Mutant Ninja Turtlesที่ได้ดาราสาวเมแกนฟ็อกซ์นำแสดง
But heroes are not born. They're created. That's what your father and I were trying to do.
เรื่องนี้เห็นจะได้ใจคนดูหลายกลุ่มเพราะผู้ใหญ่วัย30กว่าก็ยังโตทันสมัยที่ยังเป็นการ์ตูนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสีเต่านินจาสำแดงฤทธิ์น่าประทับใจกับรายได้65ล้านดอลลาร์อย่างไม่ยากเย็นครับ
No, whoa, chill. It's just a mask. See? Don't freak out. Right?
ครับและนั่นก็เป็น5อันดับหนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณนิตยา
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและย้ำอีกทีนะคะดารานักแสดงและดาราตลกโรบินวิลเลียมส์เสียชีวิตนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบว่าเขาหมดสติเมื่อตอนเที่ยงของวันจันทร์ตามเวลาที่นครลอสแอนเจลิสและเสียชีวิตในที่สุดนะคะรวมอายุได้63ปีและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ไทยและมือ33โลกขณะที่โปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐมือ116โลกถอนตัวระหว่างการแข่งขันรอบ2เพราะเจ็บเข่าค่ะ ส่วนเรื่องแบดมินตันนักแบดมินตันไทยพาเรตได้บายรอบแรกกันทั่วหน้าค่ะในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2014หลีนิง BWF World Championship ที่ประเทศเดนมาร์กโดยประเภทหญิงเดี่ยวน้องเมย์รัชนกแชมป์เก่าและมือวางอันดับ4ของรายการได้บายในรอบแรกแต่มีโอกาสไปเจอศึกร่วมชาติกับน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ในรอบ2ถ้าครีม